capitolul 12, începând cu versetul 13. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi string roadele. Iată, zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit tu, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Suntem din nou la cina Domnului și de data aceasta vom primi la un pasaj biblic care nu este în mod obișnuit asociat cu cina Domnului, deși cumva sugerează ideea ospățului. Sugerează ideea ospățului. Pasajul acesta ne-a rămas în memorie mai mult prin acea atenționare, prin acel avertisment pe care Domnul Iisus Hristos îl menționează, spunându-i unui astfel de om, cum? Nebun, neînțelept. Unul care se pregătea pentru o viață lungă și ușoară și îmbelșugată și habar n-avea de osânda care îl aștepta. Cu totul ignorant față de aceasta. Bănuiesc că deja ați reperat paralela cu pasajul pe care de obicei îl citim din prima epistolă către Corinteni, pentru că și acolo Apostolul Pavel vine cu această atenționare, că se prea poate ca cineva să participe la masa Domnului și să o facă spre osândă, spre condamnare, spre judecarea lui. Și de aceea mesajul meu din această dimineață este intitulat tocmai așa, Masa belșugului și a osândei, sau a osândei, cum vrem. Să o luăm, însă cred că este importantă această examinare și această atenționare. Și voi încerca să trasez câteva paralele între întâmplarea prezentată de Domnul Iisus Hristos, cina Domnului, așa cum este ea prezentată de Apostolul Pavel, și experiențele noastre de viață. Revenind asupra pasajului citit, încă de la început ni se spune că Domnul Iisus Hristos era îmbulzit de oameni, este înspre partea finală a misiunii sale, era din ce în ce mai aproape de momentul crucial, respectiv crucificarea, moartea sa, și deja vestea despre minunile sale, vestea despre mesajele sale revoluționare, pentru că vă aduceți aminte atunci când oamenii îl ascultau, își puneau întrebarea aceasta, cu ce putere, cum de vorbește cu asemenea putere și atât de diferit de învățătorii noștri. Așa încât era aproape imposibil să mai meargă undeva fără să fie căutat de oameni și iată, ca și în cazul acesta, se îmbulzeau oamenii în jurul lui. Veneau cu diferite probleme la Domnul Iisus Hristos. Și noi am zice, e un lucru pozitiv, orice problemă ai, nu predicăm noi așa, orice problemă ai, vino la Domnul pentru că ai rezolvare. De altă că Domnul Iisus Hristos uneori face distinție între implicarea sa în anumite probleme. De data aceasta îi se cere un arbitraj, doi frați care se ceartă pentru moștenirea lor. Din păcate, este și aceasta o realitate destul de frecvent întâlnită și de frați din aceeași familie și de frați din aceeași biserică. De multe ori, lucrurile lumii acesteia ajung ajung subiect de dispută. Și poate ar trebui să luăm aminte la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, pentru că El nu vrea să se facă părtaș unor asemenea conflicte, pentru că reflectă imaturitatea și reflectă o preocupare cu lucruri nepotrivite. Și Domnul Iisus Hristos spune foarte clar, cine m-a pus pe mine împărțitor peste voi? Mai degrabă, luați aminte la ceea ce vă spun acum. Luați aminte la ceea ce vă spun acum și vine cu această pildă. Și sunt câteva paradoxuri pe care Domnul Iisus Hristos le prinde în această construcție, în această întâmplare pe care o povestește. Pe de o parte, avem un om care primește o binecuvântare generoasă, dar pe care o administrează sau pe care și-o însușește ca un merit personal. Da? Cine dă ploaia? Cine face să crească? De cine depind toate elementele acestea? Nu? În vechime, Domnul Iisus Hristos atrăsese atenția poporului său, dacă vă aduceți aminte, și le spune chiar înainte să ajungă în Canaan, le spune, aveți grijă, când veți ajunge acolo, veți planta pomi, veți mânca din rodul lor, din rodul pământului, să nu ziceți, ce? Mâna mea, tăria mea, deșteptăciunea mea, inteligența mea. Și cred că lecția este clară pentru noi toți, indiferent de ce slujbă avem, indiferent de venitul pe care îl avem, să nu ne lăsăm amăgiți de ispititorul care zice, vezi, uite ce deștept ești, uite ce priceput ești, uite ce bine îți merge. Nu? Să ne aducem mereu aminte că toate binecuvântările acestea de la Domnul vin. De la Domnul vin. Și dacă ai trecut măcar vreodată printr-o boală care ți-a tăiat, dacă nu energia, măcar pofta de lucru, ar trebui să-ți aduci aminte că tot de Domnul depinzi în toate privințele. Dar iată un om aici căruia îi rodește țarina, dar se simte el autorul binecuvântării. Apoi avem un om care primește o binecuvântare generoasă, dar pe care o administrează în tentă egoistă, mânat de egoism. Nu spune, vai de mine, unde, care vecin de-al meu este mai sărac? Unde este văduva? Unde este orfanul? Ce spune el? Suflete, ai multe bunătăți. De acum, spa, concediu, ocean, munte, da? Europa, fă-ți de lucru că ai din ce. O atitudine de asemenea care ar trebui să ne rețină atenția. Avem un om care își dorește binele. Dumnezeu contra stării noastre de bine. Nu spunem noi, voia lui Dumnezeu este cum? Bună, plăcută, desăvârșită. Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Un Dumnezeu bun. El nu este împotriva binelui vieții noastre. Doar că acest om care își dorea binele și desfătarea sufletului își promite petreceri și îmbuibare. Petreceri și îmbuibare. El își vrea bine sufletului, dar uitați-vă la ce anume se uită când își dorește binele sufletului, la petreceri și la îmbuibare. Avem un om care se pregătea pentru o viață lungă. Ce zice el aici? Dărâm ce am, voi zidi altele mai mari, voi strânge toate roadele și toate bunătățile pentru mulți ani. Și moartea era la ușă. Moartea era la ușă, moartea era după colț. Aș vrea să reflectăm la câteva din elementele pe care Domnul Iisus Hristos le pune în gura acestui om și să vedem ce ar putea face diferența între nebunie și înțelepciune, diferența între moarte și viață, diferența între belșug și osândă. Și o să las mai mult cuvântul lui Dumnezeu să vorbească. Intervențiile mele, explicațiile mele o să fie foarte sumare. O să am mai multe selecții de versete pentru că aș vrea asupra fiecărei teme să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Da? Și, în primul rând, sufletul. sufletul. Omul acesta spune, suflete, bucură-te. Domnul Iisus Hristos spune că Dumnezeu îi va cere ce? Sufletul. Îi va cere sufletul. Ce spune Sfânta Scriptură despre suflet? Geneza, capitolul 2, versetul 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului și i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut un suflet viu. Iată sufletul, iată originea lui, iată autorul sufletului. Da? Apoi, Eclesiastul 12, versetul 7. Până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeul care l-a dat. Până când sufletul nu se întoarce la cel de la care provine. Da? Apostolul Petru ne spune ceva despre suflet. 1 Petru, capitolul 2, versetul 11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Omul acesta, pe bună dreptate, este numit un nebun, unul lipsit de înțelepciune, pentru că făcea niște confuzii crase. El își pregătea o desfătare a sufletului exact cu lucrurile care se războiesc cu sufletul. Exact cu lucrurile care se războiesc cu sufletul. Așadar, frați și surori, când ne gândim la suflet, să nu facem și noi confuziile acestea. Jertfa Domnului Iisus Hristos a fost oferită pentru răscumpărarea sufletelor noastre, și tot ceea ce este în noi, din firea noastră pământească, este în acest conflict, în acest război, numiți-l nuclear dacă vreți, pentru că este cel mai grozav care există. Este acest război care se duce pentru sufletul nostru. Acumularea lucrurilor. Voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele, acumularea lucrurilor. Ce spune Sfânta Scriptură despre acesta? Matei, capitolul 6, 19 și 20, versetele. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă morile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă morile și rugina, unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Preocuparea aceasta de a îngroșa conturile, de a, nu știu, lărgi casele, de a aduna mașinile, de toate aceste lucruri trebuie să avem grijă, pentru că pornesc din curenți interiori care sunt mai aproape de nebunie decât de înțelepciune, mai aproape de moarte decât de viață. Ne dau această falsă senzație de belșug, de viață bună, de afluență și de fapt suntem tot mai săraci pe măsură ce aceste lucruri se strâng. Luca, capitolul 12, versetul 23, viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Viața este mai mult decât este aparența exterioară, decât punem noi, prindem noi cu mâna, cu degetele, pipăim noi, este mult mai mult de atât. Iacov are și el un sfat bun. Aurul și argintul vostru au ruginit. Acum, chiar nu știe Iacov. N-a învățat nici măcar atâta chimie elementară. Da? Și totuși, el se referă aici la perasabilitatea lor, cât de trecătoare sunt lucrurile acestea. Și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul care să vă mănânce carnea. V-ați strâns comori în zilele din urmă. Deci strânge comori. Pentru cât? Pentru multe zile, crede el. De fapt, pentru o jumătate de zi. Acumularea lucrurilor. Odihna. Nu este rea odihna. Domnul Iisus Hristos vorbește despre limitările corpului nostru. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Avem nevoie de odihnă. Dar ce facem cu odihna aceea? Haideți să vedem despre care este vorba. Ezechiel, capitolul 34, versetul 15. Eu însumi îmi voi paște oile, eu le voi duce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu. Domnul este păstorul meu, el mă paște pășun verzi și mă duce la ape de odihnă, ape de odihnă. Domnul Iisus Hristos lansează o invitație. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Eu vă voi da odihnă. Evrei, capitolul 4, versetul 10. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrurile lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. 6 zile și 7-a, Dumnezeu spune, zi de odihnă. Și este o întruchipare a odihnei pe care o primim în jertfa Domnului Iisus Hristos. Ne vom odihni de lucrările noastre. Nu ne mai terifiem gândurile și inimile. Ce o să se întâmple cu viața noastră? Ce este soarta noastră în viitor? Avem odihnă în Domnul Iisus Hristos. Chinul sufletului Lui aduce această odihnă pentru sufletele noastre. Pentru sufletele noastre. Mâncarea, hrana, indispensabilă, indispensabilă. Omul nu trăiește numai cu pâine, dar nici fără ea. Nici fără ea. Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Omul acesta habar n-avea de lucrurile acestea. El își vedea grânarele pline și se gândea, de acum, da, o să mănânc și cozonaci, și pâine, și colăcei, și tot ce se poate face, toate sortimentele și toate variațiile posibile. Neîndestulătoare. Neîndestulătoare pentru suflet. Neîndestulătoare. Și să știți, pentru oricare om, lucrurile stau la fel. Avem nevoie de această pâine a vieții, această pâine vie. Noi avem aici pâinea care ne amintește de trupul Domnului Iisus Hristos, frânt. Trupul său despre care vorbește aici, pe care El îl dă pentru viața lumii. Și Pavel spune, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Spre pomenirea mea. Și băutura. Și băutura. Conversația Domnului Iisus Hristos cu femeia samariteancă. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Apă vie. Nu apa aceasta de care avem atâta nevoie. Putem rezista mai mult fără mâncare decât fără apă. Dar în niciun caz nu putem sufletește să rezistăm și să avem viață fără apa care este Hristos. Și mai mult, spune El, când credem în El, când avem această legătură și această experiență de viață cu El, se întâmplă ceva cu inimile noastre, devin ele însele izvor de apă. Izvor de apă. Devin ele însele izvor de apă. A luat un pahar, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Da. Da. Sunt multe băuturi pe lumea aceasta. Multe, atât de multe sortimente. Chiar și apa. Da. Îmi place un anumit tip de apă, dacă este să cumpăr. Apa cu care m-am obișnuit acasă, mă duc în Grand Rapids, mi se pare că are alt gust, apa de acolo. Apa aceasta, sau băutura aceasta, este menită să satisfacă setea sufletului nostru, nevoia sufletului nostru. Și apoi mai este o apă. Mai este o apă. Mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. Și dar odihna, mâncarea, băutura, veselia, bucuria. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Duhul este mâhnit. Nu de mult am ascultat mărturia cuiva care la o vârstă destul de tânără și-a dorit să facă avere și a reușit. Și povestește despre senzația pe care a avut-o când a câștigat primul milion. Și spunea, mă așteptam să se întâmple ceva cu inima mea, cu sufletul meu, să simt așa, nu știu, bucurie. Zice, în clipele imediat următoare a intervenit neliniștea. Mă așteptam să mă sune cei de la bancă, să-mi spună că e ceva rău. Mă așteptam să vină DNA-ul, ARS-ul, în variantă românească, să vadă de unde am luat banii. Foarte interesant, foarte interesant, cu confuziile acestea pe care le facem între stări, când le legăm de ceea ce este circumstanțial, de ceea ce este trecător. Da? Noi credem că ne va însenina fața și pe urmă ne încruntă privirile. Ferice de voi când oamenii vă vor urâ. Vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ, vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie atunci, pentru că răsplata voastră este mare în cer. Deci tot așa au făcut cu părinții lor. Așa au făcut părinții lor cu prorocii. Ce contrast! Ce contrast între ce leagă nebunul de bucuria, își leagă bucuria și veselia inimii lui și de ce o leagă omul înțelept? De ce o leagă omul înțelept? Noi nu dăm, spune Apostolul Pavel, nimănui niciun prilej de potignire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată, ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, spune el mai târziu, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânând toate lucrurile. Ce paradox! Ce paradox! Da? Ce paradox! Ce senzație pentru unii din afară. Ia uite și pe sărăntocii ăștia. Și totuși, bogat nu este cel ce are pentru el, ci cel ce îmbogățește pe altul. Atât pentru viața de acum, dar mai ales pentru viața eternă, pentru viața viitoare. Așa cum se poate observa, lucrurile dorite de personajul din parabolă nu sunt rele. Domnul Iisus ne spune că și-ar fi dorit ceva greșit. Greșit a fost înțelegerea cu privire la viață, la ceea ce dă împlinire vieții, ceea ce aduce cu adevărat satisfacție și mai ales situația efemerității în perspectiva eternității. Lucrurile trecătoare în comparație cu cele eterne. Apostolul Pavel îi apostrofa pe cei din Corint pentru confuziile pe care le făceau. Ei confundau participarea la masa Domnului cu o petrecere menită să satisfacă pornirile naturale. Ei confundau cu o petrecere. Unii mâncau, se îmbuibau, alții beau până se îmbătau în numele părtășiei cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, ignorau tocmai ceea ce Domnul Iisus sublinease atât de apăsat cu privire la disputa între ceea ce este firesc și ceea ce este duhovnicesc. Ei confundau trupul și sângele Domnului, care erau elementele ispășirii, cu pâinea și vinul pe care le consumau cu pofta îmbuibării. Unii erau sătui, alții beți. Ei, cei din Corint, se adunau la oaltă pentru a se face mai buni, sau cel puțin așa credeau, însă sfârșeau osândindu-se singuri. Sfârșeau osândindu-se. Se adunau pentru a se împărtăși cu ispășirea păcatelor și, în schimb, se făceau părtași exceselor care înmulțeau păcatele lor. Care înmulțeau păcatele lor. Noi suntem cumva la adăpost de excesul acesta. Noi primim câte o mică bucățică de pâine. Chiar mă întrebam de multe ori cum reușește fratele Luțu să le taie așa egale și micuțe. Da? Păhărelul acesta, mai ales că am eliminat alcoolul din el. Deci noi suntem la adăpost și poate cineva să zică, pe mine nu mă pândește pericolul acesta al osândei. Nu uitați cu privire la ce avertizează Apostolul Pavel. Cine nu deosebește trupul și sângele lui Hristos. Cine nu-și dă seama că adevărata viață este din Dumnezeu și este prin Hristos Iisus. Și că adevărata satisfacție și împlinire nu vine din lucrurile acestea pieritoare de care ne aglomerăm viața și pentru care ne terminăm sănătatea și ne frământăm mintea și inima. Nu, nu, nu. Vine din ceea ce ne oferă Dumnezeu în bunătatea Lui și cu generozitate. Ca și omul căruia îi rodise țarina, cei din Corint erau cu intenții bune, dar îndreptate într-o direcție greșită. Știți cum mai este definit păcatul? Ratarea țintei, hamartia. Imaginați-vă că ni se dă arcul, punem săgeata, încordăm arcul și tragem. Dar ținta este în partea cealaltă. Dragi frați și surori, suntem la masa Domnului și nu suntem pentru satisfacția firii, ci pentru starea sufletului. Nu suntem pentru împlinirea ritualului, ci pentru menirea jertfei Domnului. Nu suntem pentru achitarea îndatoririlor, ci pentru curățirea și igienizarea conștiinței. Nu suntem pentru o sândă, sper că nu suntem, ci pentru izbăvire. Așadar, recunoscând elementele din fața noastră, să recunoaștem în ele trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, neprihănirea și nevinovăția sa, ispășirea păcatelor noastre, nevoia noastră de îndurare, dragostea generoasă a lui Dumnezeu. Să ne potrivim așadar bine atenția noastră înspre Domnul Iisus Hristos, să recunoaștem sfințenia și dreptatea divină, păcatul și inadecvarea noastră, îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu, izbăvirea și sfințirea noastră prin harul lui Dumnezeu și așa să mâncăm din pâinea aceasta și să bem din paharul acesta. Amin. Doamne ajută-ne!